Ndeko Jean-Baptiste Itipo Mbote.
Mbote ndeko.
Journée à Souka ya kodepose ba candidature na présidence de la République Ezaaki dimanche 8 octobre 2023. Nenge nini bino seni bo évalué opération ana.
Bon, merci mingi na mutuna mwayon ndeko. Opération ya réception et traitement ba candidature na ba ibalingi ba zala ba kumu ya ekolo. To ba président ekolo et le kina mbula mounion so ko banda mukolo ya yambo. Poto manolango lisusu convocation ya électorat et salemaki na le 1er septembre conformément à la constitution mboka pe bureau wana ifungamaki pe salaki misala miango ko banda date le 9 septembre pe misala sukaki lokolo utikolobana le 8 octobre suka seni ya yambaki bongo ba dossier to ba candidat tukumi bale na minei segi tozongi mwa sima na 2018 bazalaki 21, na 2011, bazalaki 11, puis na 2006, bazalaki 33. Donc voilà, le lengene ni misale itambola ki malamu, ba kandida banso bayaki, ba yambe maki, na mwana mbo kadini kadima, pe mama rapporte raseni, azalaki tango nyonso pene pene na bago, na kati ya bureau de reception, pe baningo basalaki musala kuna, basali vraiment, musala malamu, ma kambo manso itamboli na malamu penza.
Siko biso tozalaki wana tumonaki ba kandida ebele koleka 24 wana obo publie. Ba msusu wana, qu'est-ce qui s'est passé pour que ba kandidature na bango eza la retenuite?
Ndenge mwana mboka madame Patricia se ya rapporteur ya sini ya lobaki yango. Ba msusu ba zangaki ba mikanda uye singeli po na bango ekota na ba dosye na bango. Ndakisa mukanda uyo to ele mbo ikula kisete ya futi misolo. Ce qui est le mbwana ya kofuta misolo to preuve ezalite dossier kuki kondima mate ce qui peut azangi par exemple certificat ya nationalité original ango dossier ko kondima mate et ko bezala pena ba pièce mususu ba mususu bazanga ki donc voilà pourquoi bayaki ebele menasuka penda tukumi bale na minei nde ba dossier na bango ezala ki réceptionné et tigali sikoyo le kambo tozali siko na eleko ba bengi na lopoto retrait to substitution moto alingi ko retirer dossier na ko retirer siko pe parti to regroupement politique wa monique ya changer candidat akoko sala ngo siko pe na suka na yango bakonzi bakambia seni bakosala babengi na lopoto de libération pe bako publier liste provisoire pe soki ba publier liste provisoire na nde bawo bakoza na ba recours to kokene bako kene liboso a cour constitutionnelle pour cour aye bako kata makambo.
Ce qui est tali calendrier na bino calendrier ya seni liste ya suka ya ba candidat président et ko zala publier le 18 novembre et puis le 19 novembre début ya campagne électorale et ko zala mabe et pa ya bande ko o candidat président o ba ko zala écarté na liste wana alors que ba prépara ki déjà campagne électorale na bango bino bolobi nini pona eloko wana
ndeko ezali ezali likambo etali senite ezali mobeko oyo babengi na lopoto loi électorale article 110 na yango elobi polele ete campagne électorale ekofungwama 24 heures après la publication de la liste définitive des candidats pe ekosila 24 heures avant ouverture à scrutin seni nde atosi article 110 wana pe pona seni ayebaki difficulté na pona kosunga ba candidat président communiqué ya seni oyo bimaki elobi polele te ba tango seni akobimisa ba liste provisoire ya ba candidat président république numéro ekozala a côté ya kombo ya chaque candidat ekozala bongo numéro définitif ya candidat ezali pe lolenge ya kosunga bango bayeba ko préparer ba matériel na bango ya campagne. Sigasiko soki liboso ya cour constitutionnelle toko souhaiter angote mais moko akwe tomi bale bakwe tomi santu bakwe bakokwe ana ba numero na bango pe oyo oyo bakotikala batikali na ba numero ana pe ba préparer ba matériel na bango ya campagne voilà ezali senite ezali mubeko oyo singi bongo
elingi koloba ete soki candidat a préparé ki déjà ba campagne na enyos tout mais komi jour ya publication ya liste définitive akwe etali senite.
Etali senite etali mobeko lobi campagne électorale ekofungwama 24 heures après publication de la liste définitive des candidats. C'est ça ce que dit la loi.
Siko ndeko Jean-Baptiste, bosali susu communiquer msusu bolobi list ya ba électeur ya ba congolais ba oba kopona et kozala lisusu afficheté mais il faut ko consulter obobengi préposé à l'affichage. Elingi koloba nini?
Ndeko ezali vraiment ya ba list yango ezali publié par antenne pe na kati antenne par site de vote et par site de vote par bureau de vote. Mais na minute tozali na bino ba list wana ce qui to affiché yango na ba antenne. List mususu par antenne ezali na 7500 pages. Je dis bien 7500 pages. Yebisanga ndeko ba antenne seni nini ekoki to koko tia na ba mur na yango 7500 pages pendant un mois sans que ba list wana ebeba. Kobosa na tete tozami na periodo ya mvula pe tango mususu batia yango mutu azate ya kokengela yango na butu batu bakoko ya kopasola ba list wana. Donc 7500 pages yango bakambi ya seni ba monite malamu totia moto azala sur place na ba list wana pe moko na bisu akende kotala suki kombo na ye komami na kati to pe komami te. Et puis bawe bazali na makoki bakoki ko consulter ba list wana na internet na site ya internet ya seni o babengi na lopoto www.seni.cd na minuscule pe bakoko consulter ba list wana.
Jean-Baptiste Itipo, merci.
Merci Mingina Radio Kapi.